Sirantolantan bunnaagun kan mali sirantolantanaw minnu be ntolantan so sodenw ko don olu ni siraliyɔntaw be ɲɔgɔn sɔrɔ karinata utikalon tilemɔgɔ ni segi o ye tagali ye monorovia liberiya faba la ko segini be tan septanbre kalo nata tile saba san 2022 in na bamakɔ stade du 26 marsi la a ɲɔgɔndanw be don shan championnat d'afrique de nation algeri san wɛrɛ 2023 eliminatɔr hukumu kɔnɔ mali dege karamɔgɔ nuhumu jane ye sirantolantana mɔgɔ 27 tɔgɔw di bi arabadɔ ye na utikalon tile 24 san 2022 minnw bena u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan nunu fila la a kɛra sinantolantan federasiyɔn jabala la kunnafonidi do kɛnɛ kan nuhumu jane ka fɔ la labɛnniw tagabolo ka ɲi jaabi ɲuman be sɔrɔ ɲɔgɔndan nunu na
ne kɔni ka faamuyali la bantan la n be se ka fili donc y'i kɛ cogo cogo y'a le detay dɔw be ye ki fɔn ke souvent c'est très difficile ekipu b'an bolo aujourd'hui an prɛn lo pour i ka se ka kalifiye moi je dirais tout simplement que oui an be se ka kalifiye mais n bɛ segin kɔkɔ tuguni n bɛ min fɔ comme de tout temps moi je n'aime pas trop parler avant un match de football ka kuma ba man ne avant un match de football i bi ka ekipu la bɛɛ mais le jour du match balitan bɛ kɛ cogo min na tu peux pas être au don c'est pas possible donc n bɛ tigɛ n ka tɔn na n ka ekipu la o hakilina ma deli ka nana k'an bɛ taa morovia an sirannen de bɛ taa o kɔni ba kɔni t'a la n'a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten a bɛ don o de kɛ a ka gan ye mais siranko ba kɔni t'a la an dalen don an ka ekipu la
yala nuhumu jane bɛ dɔ dɔn sera lon équipe la wa
a information dɔ sɔrɔ parce que wadere matchi min kɛra hakili la mɔgɔ naani bɛ yen nɔ o de ye video a ci ma sur whatsapp n sera ka matchi ninnu lajɛ
a bɛ tile caman bɔ sisan nuhumu jane n'a ka cɛdenw bɛ degeli baaraw la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don